galab wanaagsan aad dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa isniin bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 23, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c-na waa 8:00 aroornimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o ena waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee nin gaari dad ku jiirsiiyey dalka Jarmalka.
waa nin kasoo jeeday dadka sacuudiga, waddankana waxa uu soo galay 2006-dii. waana nin daktara oo u shaqeeya cisbitaalada ku yaala magaalada maantal baruug ayuu ka shaqeeyaa ee gobolka Shaksan. ninkani nin looga baqayo muu ahayn dhibaatadan inuu sameeyo dhacdada. ninkani waxa uu ku sameeyey meel magaalada laskugu soo baxo ahayd munaasabada ciida ee waddankan. oo
waxa kale oo aad dhagaysan doontaan barnaamijka ilayska v o e da oo toddobaadkan ku saabsan soomaaliya oo u jihaysatay dhinaca horumarinta iyo maalgashiga, iyo sidoo kale baahida ay u qabto tamar awood leh oo jaban oo horumarka ka qayb qaadata.
dadaal badan ayaa la geliyay juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtaahay kuma filna. marka runtii dalka soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. dhanka kale waxa ayadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah, si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona samayn karo warshadayn.
barnaamijkii faaqdaada cayaaraha, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale oo caalami ah ayaanu idinkugu haynaa idaacadda galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha ku-meel gaarka ah ee Lebanon Najib Mikati ayaa isniintan waxa uu booqday fariisimaha ciidamada Lebanon iyo xarumaha nabad ilaalinta qaramada midoobay ee koonfurta Lebanon, isagoo booqday gobolka ay ciidamada Israa'iil iyo maleeshiyada Xisbullah ay ka baxayaan, iyada oo la raacayo heshiis xabad joojin ah oo muddo bul ku dhow socday. Mikati ayaa waxa uu ammaanay doorka ciidamada ku-meel gaarka ee qaramada midoobay ee Lebanon kadib markii uu la kulmay taliyayaasha UNFIL ama UNIFIL loo soo gaabiyo, waxaana uu socdaalkiisa ku bilaabay booqasho uu ku tegay xero ay leeyihiin ciidamada Lebanon. waxa uu carabka ku dhuftay baahida loo qabo in ciidamada Israa'iil ay ka baxaan Lebanon, isagoo sheegay in militariga Lebanon uu markaasi awood u yeelan doono in uu guto waajibaadkiisa. heshiiska xabad joojinta ayaa dhigaya in ciidamada Lebanon la geeyo koonfurta Lebanon marka ay ka baxaan ciidamada Israa'iil iyo kuwa Xisbullah. ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay galeen dalkaasi dhammaadkii bishii Sebtembar, taasoo qayb ka ahayd duulaankii lagaga soo horjeeday Xisbullah oo lagaga saaray ama laga saaray xadka. 2 toddobaad kadib markii ay xukunka si lama filaan ah uga tuureen madaxweynihii hore ee Syria Bashar al-Assad, ama loo tuuray ayuu hogaamiyaasha cusub ee dalka Syria Ahmed waa hogaamiyaha cusub ee dalka Syria Ahmed as-Saraci axaddii waxa uu shalay ahayd shaaciyey in dhammaan hubka gacanta ugu jira kooxaha kala duwan ay la wareegi doonaan dowladda cusub. sharca oo ka dhinac hadlayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan kadib kulan gaar ah oo ay yeesheen ayaa waxa uu wacad ku maray in dowladda cusub ay sidoo kale dhammayn doonto faragelinta 10 ciidamo kala duwan ah oo ismarkaasi awoodda si buuxda ula wareegi doonto. waxa uu carabka ku adkeeyey in kooxaha hubaysan ay bilaabi doonto in ay hubka dhigaan islamarkaana ay ku biiraan ciidamada militariga. Jarmalka ayaa jawaabo waxa uu raadinayaa isniintan taasoo ku saabsan khalqal amni oo suuragal ah kadib markii uu nin gaarigiisa uu la galay suuq lagu iibiyo alaabada ciidda Masiixiga, halkaas oo uu ku dilay ugu yaraan 5 qof oo isla markaana iftiimiyay amniga socdaalka ka hor doorasho degdeg ah. Ilaa iyo hadda laba garanayo sababta ka dambeysa in eedaysanaha la xiray oo da'diisu tahay 50 jir, isla markaana ku takhasusay cudurrada dhimirka oo u dhashay dalka Sacuudiga, isla markaana horey u ahaa nin hadalla ka dhana Islaamka soo jeedin jiray ama qori jiray, isla markaana la dhacsan xisbiga midigta fog, iyadoo qaranka dalka Jarmalka uu u baroordiiqayo dhacdadaasi ayaa muwaadiniinta ay waxa ay ubaxiyo iyo waxa ay ubaxyo dhigeen iyagoo isla markaana sumacyo ku shidaya halkii uu shilka ka dhacay maalintii Jimcaha. Waxaana socda su'aalo ku saabsan haddii wax badan la qaban karay iyo in mas-uuliyiintu ay qaadi kareen tallaabo la xiriirta digniinaha. Wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka ayaa waxa ay ku baaqday in la qaato sharciyo adag oo amniga gudaha ah oo ay ku jiraan falal cusub ama fal cusub oo la xoojinayo ciidamada booliska iyo sidoo kale in la soo bandhigo kaamirooyinka xagga amniga loo adeegsado. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Militariga Mareykanka ayaa bishii September waxa uu dhammaystiray ka bixitaankiisa dalka Niger, halkaas oo Mareykanku ku lahaa laba saldhig oo xulafadiisa uu ka caawinayay la dagaalanka kooxaha argagixisada ee ka howlgala gobolka Saaxil. Ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Niger ayaa timid kadib markii xubno ka tirsan militariga Niger ay sanadkii 2023 sameeyeen afgan military. Militariga Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in ka bixitaankooda uu saameyn weyn ku yeeshay dadaalada lagula dagaalamayo argagixisada gobolka. Wariyaha VOA ee Pentagonka Carla Bab ayaa warkan noo diyaarisay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
Iyadoo ciidamada Mareykanka ay hadda ka bixeen dalka Niger, saraakiisha difaaca ayaa sheegaya in joogitaankooda galbeedka Afrika oo hoos uga dhacay 1000 askari oo u ahaa sanadkii hore xilligan oo kale uuna hadda yahay wax ka yar 300 askari. Sarreeyagaas Kenneth Eggman ayaa hogaaminayay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka, kuwaasi oo gacan ka geysanayay ka hortagga ururada xagjirka rabshadaha wata ee gobolka Saaxil.
There was one country that was most important on our ability to address the Helene Video problems or the Sahelian Video challenge.
Haddii uu jiro dal ugu muhiimsanaa awooddeenna aan wax uga qabanayno dhibaatooyinka xadjirka ee gobolka Saaxil ama caqabadaha Saaxil, waa dalka Niger. Waa dib u dhac istaraatiiji ah oo ku saabsan sida mid kasta oo naga mid ah uu u wajahayo ujeedooyinka amni ee gobolka. Bill Rogio oo ah falanqeeye dhinaca militariga ayaa sheegay in argagixisada ba'an ee markii horeba ka jirtay galbeedka Afrika ay ka sii darayso.
You know, in some countries, it's stunning. For instance, Burkina Faso.
Jihaadiyiinta ayaa horumar sameynaya. Waad ogtahay wadamada qaarkood waa mid la yaab leh. Tusaale ahaan, Burkina Faso waxaa la qiray in 400% dalka ay gacanta ugu jirto laanta Al-Qaacida ee halkaasi. Waxa uu sheegay in iyadoo uusan jirin saldhig weyn oo marti geliya ciidamada iyo diyaaradaha droniska ah, howlgallada ka hortagga argagixisada ee Mareykanka iyo Faransiiska ee galbeedka Afrika ay xaaladoodu adag tahay. Gobolku waxa uu noqday mid mugdi ah dhab ahaantii, iyadoo aysan jirin taageeradii ay reer galbeedku siin jireen ka hor intii aysan ciidamadu xukunka ka ridin dowladdii dimuqraadiga ahayd ee lasoo doortay. Niger waxa ay ku guuldaraysatay inay dib u riixdo muujadaha weerarada argagixisada ah ee sii kordhaya. Militariga Niger ayaa sheegay in weerarradii argagixiso ee horaantii December ay ku dhinteen ugu yaraan 39 qof oo ay ku jiraan caruur meel u dhow xadka Burkina Faso.
In Niger, violent extremist attacks have become more lethal. That's a fact since the
gudaha Niger, weerarada rabshadaha wata ee xagjirka ayaa noqday kuwo aad u daran. Taasi waa xaqiiqad jirta. Tan iyo afgembigii 26 Luulyo 2023, waxa ay heleen kheyraad aad u kooban iyo saaxiibo aad u yar, balse saraakiishu waxa ay sheegeen in ka bixitaanku aanu macnihiisu ahayn in militariga Mareykanku uu ka quustay galbeedka Afrika. Taa beddelkeeda waxa ay dib u qaabaynayaan dadaalkooda. General Michael Langley oo ah madaxa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa VOA u sheegay bishii October inuu doonayo in la dhiso xuduud cusub oo gacan ka geysata la dagaalanka khatarta argagixisada sii kordhaysa ee gobolka.
But we are engaging with coastal West Africa countries because as we look at the
waan ka soo baxnay Niger laakiin waxaan la macaamilaynaa wadamada galbeedka Afrika ee xeebaha ah sababtoo ah hadii aan eegno jihada ay u kala qaybsan tahay waa gobolada Waqooyiga ee Cote d'Ivoire, Ghana iyo Togo iyo Benin. Eggman ayaa sheegaya intaasi ay u baahan tahay habka duwankii hore.
If our presence in Niger allowed us to go inside out relative to the Sahelian based BEO threat, we now have to revert to going outside in.
Haddii joogitaankeena Niger uu noo ogolaa inaan gudaha u galno marka loo eego khataraha rabshadaha argagixisada gobolka Saaxil, hadda waa inaan dibadda u baxnaa. Wadamada sida Cote d'Ivoire, Ghana, Benin iyo Chad, gelitaankeena iyo heerka ay rabaan inay nagula shuraakoobaan ayaa saameyn doonta sida aan uga howlgelayno. Waxaana General Lanley uu sheegay in waqti ay qaadanayso wada xaajoodyada ay la yeelan doonaan dowladahaasi.
We're still in stages of defining what that host government at their higher levels of
wali waxaan ku jirnaa marxalada lagu qeexayo waxa dowladaha martida loo yahay u ah heerkooda sare ee waxa ay naga rabaan si aan u awoodno inaan dhammaystirno halkaas oo loo dejiyo in si wax ku ool ah wax looga qabto argagixisada. iyadoo wadatashiyadu ay socdaan ayaa waxaa soo badanaya argagixisada hanjabaadaha ku haya dowladaha ay khubaradu sheegeen in dalalkooda ay ka saareen dalalkii awoodda u lahaa inay caawimaad siiyaan.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa nala socotiinaya warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha v o a da karla baab halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii eleyska v o a da oo inoo hayo maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii eleyska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno. soomaaliya oo u jeysatay dhinaca maalgashiga iyo caqabadaha xagga tamarta ee ka hor imanaya horumar uu dalku ku tallaabsado. munaasabado taariikhi ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu daahfuray mashaariic horumarineed oo ganacsato soomaaliyeed ay ku maalgashanayso dalkooda, labo mashruuc oo lagu kala magacdaray muqdishada cusub iyo mashruuc kale oo uu hirgelinayo bangiga Premier ee Muqdisho oo loogu magacdaray Gateway Complex ayaa ku kacaya marka la isku daro lacag ka badan $1 billion Mareykanka ah. hindisaha mashruuca New Muqdisho ama Muqdishada cusub waxaa ka mid ah dhismaha garoon diyaaradeed oo casri ah, deked iyo aag dhaqaale oo muhiima, kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saarayo kobcinta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah. hindisaha mashruuca Gateway Complex ayaa waxaa ka mid ah dhismaha hoteel caalami ah oo casri ah oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ah ee Rotana ee arrimaha hoteelada ka shaqeysa, iyo xarun caalami ah oo shirarka waaweyn lagu qabto oo awood leh inay martigeliso ilaa iyo 5,000 oo qof. qorshaha hindisahan waxaa kale uu ka kooban yahay guryo, hoteelo, isbitaal casri ah oo 300 oo sariirood leh, iskuul, dhismooyin laga dukaameysto, iyo beero iyo jardiimooyin lagu nasto ama lagu madadaasho. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu daahfurayay mashruuca loogu magacdaray Muqdishada cusub ayaa yiri
fursadda ama waxa lagu dhiiriyay mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan, fududeyn dowladeed, fududeyn hay-ado caalami ah iyo kuwa dowladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyey horumar badan dalkanna gaarsiiyey meel aad iyo aad muuqaalkeedu u sarreeyo. dalkani dowlad xoog badan ama dowlad sharciyad xoog badan leh kama ay jirin markii ganacsatada Soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin. taas marka maanta waa maalin kale dalkeenna ayaana ka muuqataa tallaabooyinka horu qaadayo. weli waa isdhaliilnaayo, waxaan dhahnaa waa soconaa, laakiin waan gaabinaynaaye inaan aad u sii soconaan jeclaan lahayn. soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba waxa ugu wanaagsan, waxa ugu quruxda badanna ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhex helayo. waxaa intaas dheer qiyaas انت قفوت الصومالي لا اشتغى كيريس انت قفوت الصومالي لا اشتغى كيريس كمان وضو عربوك قوة سبحة اشتغلت ايسيب الابيشن كأشق ايه اما وزارة الجديد كأشق ايه ايركا اما محانكو الى هذا جمع سريركا او كافتير الى اما فري شوب فري ديوت شوب كماشا كله معها ماقا شدالك قريد دونتا بياردها ماقا بابورتا عربوك الشقيسة شدالك قريد دونتا ماقا سبير بارتي قريد دونتا ماقا راشن لعمك قريد دونتا ماقا بيسين دونتا ماقا قريد كود او اشقين دونا ماقا 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 ماقا
inkastoo Soomaaliya ay cagta saartay dariiq dib u dhis iyo maalgashi oo yididiil leh haddana dadka ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa aaminsan in tamartu ama korontadu ay tahay mid kaliya ee sahli karta horumar dhaqaale iyo mid ganacsi oo ay Soomaaliya ku talaabsato barnaamijkeena eleyska ayaan ku eegaynaa sida ay Soomaaliya uga faa'iideysan karto tamarta cadceedda ku shaqeysa sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray bangiga horumarinta Afrika tamarta la cusboonaysiiyo ayaa u suura gelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 oo milyan oo qof oo Afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto waxay abuuri kartaa shaqooyin isla markaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha bangiga adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa 300 milyan oo dollar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga Afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa daraasaddu dhawaan sameeyay bangiga horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo Dr. Maxamed Cusmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya waxa uu ka warramaya fursada dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato
adoo ma tahay Maxamed aniga iyo salaam iyo dhamaan degistiyashan VOA Soomaaliya markaan u soo noqday jawaabta waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya ee jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiinto sida tan qaadada iyo tan dabaysha laga dhaliyo Soomaaliya sida African Development Bank bangiga oo mid Afrika u bixinadiisa iyo bixina fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la'egba 310 maalmood oo qorax oo joogta taasoo ka dhigan 3,000 saacadood oo qorrixan sidoo kale waxay heshaa dispiidka oo aan lagu cabbiro dabaysha ilaa 4,000 bilyan mid sekan xawaare ku socda dabayl beesha oo ku filan in tamar laga dhaliyo actually number saaxiibtiiba ku jira laakiin Soomaaliya ay weheysataa marka Soomaaliya waxay heysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo aan cadceedda laga dhaliyo ayaan daro imita waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 600 megawatt ayuu soo saara marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad uga balanay wadamada ugu sarsareeya caalamka ayaa ku jira
waa gartay marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo
waxa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan waxba ka xiriir posa waayo aanu si loo dhiso waxa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo laba tamar jaban saddex tamar joogta ah oo maxaa la yiraahdaa joogta oo si joogta loo yiraahdo Soomaaliya ka tagta hadlo waxay ku jirtaa wadamada tamarta in la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa qabaatanti ayay isku daydahay birka tiro kilowatt hour ku jira bilowaan aad bay qaali ugu tahay ganacsatada marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa teknolojiyada ay dhaqaaqa ganacsiga waxay hoos u dhigaysaa kharashka ku baxaya shaqeeya bisniska waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin tii hore oo guusho sidaa waxaa sii dheer si gaar ah marka la isbadisiin karo tii laga shaqeeyo laftigeed aabayaasheeda inay abuuro waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa sidoo kale waxay sare u qaadaysaa xagga farsamada teknolojiyada wadda jiro yimaado iyo sidoo kale inay hana qaadaan warshado oo loo qeyma oo maxayen oo ku ay samaystaan marka labaka la cusboonaysiinta si gaar ah waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in ummadda ku adkayso yeesho isbedelka cimilada
intaad og tahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay mar haddii deymihiina laga cafiyey waddanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi marka ma jiraa qorshe caalami ah ama qorsha qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada wadanka wax loogu bedel lahaa si warshado loo helo
heer caalami dawladda Soomaaliya waxay yahdeedii oo la shaqeynaysaa bigiga dunida iyo Afrika iyo bigiga horumarinta Afrika iyo hay'adda USAID iyo dadka badan oo xajira nagala shaqeynaya tamarta xajira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxkamadaha ay soo wadaan heerka caalamiga tamarta lacag fara badan oo ilaalin kan bilay tayal yani qorshuhu yahay la bigiga tamarta aga gudaha marka uu soo noqono dawladda Soomaaliya taradkii hore ee ee maxamuud wuxuu saxiixay in March
1990kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkada gaar loo leeyahay shirkadaha ayaa badankood ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal waxaa sawaayidan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo renewable energy shirkadda Beko oo ah shirkad la aasaasay bishii May 2014kii kadib markii la mideeyay qaar ka mid ah shirkadihii yaryara ee korontada siin jiray Muqdisho ayaa maanta ah shirkadda ugu weyn ee adeeg koronto bixisa Soomaaliya. Abdullahi Nuur Cusmaan waa madaxa hay'adda Samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta. Waxaan weydiiyay in tamarta maanta Soomaaliya laga helo ay ku filan tahay in ay ka qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta warshado waaweyn.
Horumarka Soomaaliya in laga shaqeeyo waxyaabaha culayska ah ama in mudaha dhibaatada ay ka taagnayd waxaa ka mid ah xagga waxa loo yaqaan energy-ga ama power-ka ama korontada hadba sida loo yaqaano sida loo socdo dhowr iyo toban sano hadda muddo laga joogo toban sano ka hor markii la aasaasay shirkadda korontada ee Beko oo ah shirkadda korontada ee ugu weyn dalka Soomaaliya halkii kilowaad oo koronto ah qiimihiisu wuxuu ahaa $1.30 maanta waxaa la marsiinayaa $0.85 ama in ka yar dadaal badan ayaa la geliyay juhdi badan hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna dhanka kale bangiga Salaam Soomaali Bank ayaa waxsigana wuxuu ku sameeyey maalgelin xoog badan korontada laga dhaliyo cadceedda ama waxa loo yaqaano solarka taasoo ay isticmaasho hadda shirkadda Beko oo runtii mataqaana ilaa iyo in ku dhow 7 mataqaana megawatt oo koronto ah ka dhalisay solarka sanadka ilaa 2 sano soo socotana rajeynaysa inay gaarsiiso ilaa iyo 100 megawatt marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto cadceeddaas in aad looga faa'iideysto ayay runtii muhiim ah dhanka kale waxa ayadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona sameyn karo warshadeyn kala duwan hadda in la sameeyo warshadeyn ama warshado dalka la keeno caqabadaha ka taagan waxaa ugu horeysa xagga korontada marka dhanka kale dalka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah wuxuu leeyahay dabayl oo ayadana laga sameyn karo koronto laga dhaliyo dabaysha marka dabaysha iyo cadceedda marka aad iyo marka muhiim u tahay arrimahaas si loo daboolo baahida korontada in mataqaana maalgelin fiican lagu sameeyo xagga dhalinta korontada ama cadceedda ama dabaysha marka dadaalka ay shirkadaha maxalliga ahi wadaan oo ugu horeysa shirkadda Beko oo runtii isku dayaysa inay dalka dhan gaarsiiso korontada caqabadaha ugu xoogan ee ka hor imaanaya waxaa ka mid ah in la helo wax laga dhaliyo korontada oo raqiis ah hadda gaaska oo kale aad ayuu muhiim u yahay laakiin dalkeenna soo ma gaaro marka waxaan marka u baahan in dadaal badan la geliyo dalinta korontada ee xagga cadceedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qarno ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Abdullahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo PEPCO. Waxa ugu horeyn ka waramaya sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo power leh, lagana faa'iideysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba ay samaysan karaan. Waxaa markaas saddexaad loo sii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iideysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiisan karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa iminka koronto la'aan la socon waayey. Magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabixin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo, heer walba uu qol kasta qaboojiye mukays gashado.
Abdullahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la-eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iideystaan.
Cadceed hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aanu bixinno 90% baanu ka isticmaalaa cadceedda. Waana qadar aad u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. Magaaladan in hadda Boosaaso aynu joogno magaalo aad u kulul weye, cimiladeedu aad ogtahay 70% boqolkiibaa 70 baan rabnaa inaan gaarsiino haddii la haydno saalo saasaan anagu qorshe hayagii yahay, wixii ka dambeeyana saaka saako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka aad ay joogaan.
Cabdullaahi Cilmi ayaa ka waramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iideysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. Waxaa kaloo jira solar, isagana dowladdu ay keentay baa jira, oo mashaariicdii madaxweynuhu Sheikh Cabdullaahi Dani qorshayaashiisii hore ka mid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan. Solar la keenay baa jira, isaguna hadda rakiban wejigii koowaad uu rakiban yahay, wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno. Waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo garanaysa maalgashigan cadceedda. Dowladdu waxbay ku leedahay, shirkaduhuna wax weeyaan iyagana shirkado fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo beeraley ku leeyihiin. Ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood leh la helo, waana la helayaa goor dhow insha allah waan u soconna.
Qaar ka mid a magaalooyinka Somaliland iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iideysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. Cabdicaziis Qadar Maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo Somaliland keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka Ilayska VOA-da.
Horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aad uga faa'iideysta waxa weeye dadkii beeraha ee ceelasha ee biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibeeyey ayay ka faa'iideysteen. Marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelasha kula soo baxa, dadka ku xiga waxa weeye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishiinaha jaraysanayd habeenkii loo shido ayaa iyagu ka faa'iideysta oo talaagadii ku shita oo guryihii ku istiinsada. Iminkana guryihii magaalooyinka ayaa aad soo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. Sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan iminka Itoobiya oo kale waxa weeye waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada, dadkaasoo kale waxay helaan baakabyo ay kaga faa'iideysanaya intuu leerku maqan yahay ay ka faa'iideystaan. Mobile chargeraa jira, dadkan suuqa ee bacadka ama kaarinolayaasha solar bay lafterkooda ka faa'iideystaan, bateriyaa laga kareeyaa, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan in leerka tamarta ligadooda faa'iideysto. Dadkii fahmay tamartan se looga faa'iideysanayo fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imika haddaynu ceelo sheegno shidaalka qof marku waxla soo baxo ee uu shidaal faa'iideysan iska xisaabi gebigoodu waxay noqonaysaa shidaal iyo kharashaad shaqaale dibisan taasaa keentay niyajabka inay dadku ka niyajabaan wax beertaanba. Laakiin imika markay soo hortiiyo tamarta cadceedu soo faa'iiday qofkii waxa usoo baxay faa'iidii dhammayna shidaalka gooni usoo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey oo ceelkii soo hortiisa isagu bixiyey ayuu markii dambe helayaa faa'iido joogta oo 10 sano u ka faa'iideysa sano walba. Taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan, beertana ay si fiican ugu sii shaqeystaan.
waxa jira aqoonyahan qurba jooga iyo ganacsato horey isugu dayay inay wadankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. Waxaa ka mid ah Cabdiqani Hiirad, milkiilaha shirkadda Acacia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan Mareykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubbaland, haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. Haatan, Cabdiqani Xaaji Hiirad waa wasiirka maaliyadda ee maamulka SSC Qaatumo. Waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Walaad, waan salaamay bahda saxaafadda ee V O A iyo adigaba. Waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegan tihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. Taa waa idinkaga mahadcelinayaa. Haddaan ku soo dhowaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. Maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha ah inuu marka hore isagu haysto kharash uu ku meel marin karo kambaniga, ama uu helo dad maalgashada. Taasu caqabad ayay ahayd. Caqabada kale waxay ahayd wadankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta waa wax badan bashidan, aduu lacag $100 laga qaadaa. Dee meelahan restoranka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric bill-ka ama bill-ka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. Maalgashi weyn weyn u baahan, waxa loo yaqaano capital, sababtoo waa inaad iibsataa solar panels-kii, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panels-ka dhiganayso, waa inaad iibsataa, waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. Iyaga naftigoodu waa qaali weeye. Taas kasako waxaa kaloo jirada mid amniba ayaa jirta.
Cabdiqani ayaa ka waramaya fursada tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Haddaad fiiriso annagu macluumaadkii aanu ka ururinay, waxay tahay adduunka waxay ka tahay sida anigu aan fiiriyey number one ayay tahay, haddaanay deeba aanbay ahayn ba number two. Aad iyo aad ayaana looga faa'iidaysan karaa tamarta dabiiciga ah. Waxaa kale oo jirta colaadow qaali weeye Soomaaliya korontadeedu, marka tamarta dabiiciga ah haddii la helo runtii oo dee si fiican looga faa'iidaysto oo maalgashi ay hesho korontadaas qaaliga ah waa looga guuri karaa. Midda kale korontadan laga dhaliyo mashiinadan naaftada iyo shidaalka ku shaqeynaya, runtii dee waa shidaalkaasu waddanka waa la soo dhoofiyaa, dibadda laga keenaa, waa qaali weeye. Marka taas ayaa qaali ka dhigtay in korontadiina qaali noqoto. Laakiin waa laga maarmayaa haddii tabarta dabiiciga ah ee waddanka gudihiisa taalla aynu ka helno korontadeena.
Dhinaca kale, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu sida weyn u saameeyey isbeddelka cimilada adduunka oo loo aaneynayo wasaqda iyo qiiqa ay warshadaha adduunku ku sii daayaan hawada, taasoo Soomaaliya ka sokow fursadda koronto jaban oo ay hesho. Tamartan la cusboonaysiinayo ay u noqon karto tallaabo kale oo ay wax kaga qabato musiibooyinka dabiiciga ee isbeddelka cimilada ee mustaqbalka. Professor Cabdirashiid Cilmi waa khabiir dhinaca isbeddelka cimilada ah, waxna ka dhiga jaamacadda Kuwait University ee dalka Kuwait. Waxaan weydiiyey haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Aad u muhiima jawaabta oo koobanna waxa weeyaan haa, culimada ku hawlan qarnigan aan noolahay hawsha ah isbeddelka cimilada sababaheeda iyo sida loola noolaan karo ama wax laga qaban karo isbeddelka cimilada waxay ku macneeyeen inuu yahay khatarta ugu weyn ee basharka ama bani aadmiga soo food saarta qarniga 21-aad. Marka sidaasay khatarteeda ay u leedahay loogana digay, sababta ugu weyn ama waxa ugu weyn ee sababana waxa weeye ilaa taqriiban haddaad sahab tiro u dhigistiraado 80% ama ka badan, sababteedu waxa weeyaan sida loo adeegsado inay tabarta تمرت سلوه اكسد ايا سببوا هل كان مركه لو حكا سوبد علاقه ان حسي اي ولي بقات وحوق بدل لا كدحيسن او ان تمرت ان اديكسنو امي كان بني ادم غمي كيدكسدو انتيره بدل وهي كسلسته وحل لا فوسال في يوليسكا او اه كولكا ودحشي او لفرسميس لوغا دليو الكتريسيتي كان ما تدور كوستمالو ان اما اويلكا اما natural gas waa saddex raasiga kooban yihiin saa ugu kala daran yihiin bakoolka ugu wasakh badan ee natural gas kana ugu nadiifsan saddex marka la isbar dhigo marka saddexdaas marka la isku daro iyaga ayaa ka mas'uul ah isbeddelka cimilada ee aadka looga hadlo ee 2019 ama 2020 sano ee ugu dambeeyay iyaga ayaa ka mas'uul ah
Dr. Cabdirashiid ayaa adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo u arka inay xal u tahay ka hortaga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada
sababta ugu weyn ee isbeddelka cimilada keentay waa adeegsiga tamarta ama tamarta ee fossil fuelska sida dirteed halku wuxuu ka bilaabmayaa in kuwa la helo meel looga guuro oo ka nadiifsan adduunkuna run ahaantii marka imika kooka la eego taatada marka la eegto adduunkuna imika halkaas uu socdaa oo waxa la yiraahdo renewable energy waxana tusaale afka qalaadsaas lagu yiraahdaa waxana tusaale u ah mesela tamarta laga dhaliyo qoraxdo kale ama aad tamarta laga dhaliyo maxaan ku sheegaa tabaysh wind energy kan nuclearka laga dhaliyo sidaa soo golka inay tamarta magarnaysa inay si magarnaysa bani aadmuna da tamarti lama u baahin marna laga maarme ay u helaan inay wasakhdi hawada ku noqonaysana loo yareeyo sida darteed in isbeddelka cimiladu hoos ugu dhaco iyo waxyeelada ka dhalanaysa halku dalkaas ku jira innagana Soomaali ahaan da marka deeqto cimiladeena ama cimilada wadanka Soomaali marka deeqto waxa ama darasooyin aan badnayn oo laga sameeyo eegay waxay tusayaan inay meel ku haboon tahay labada horaba taa laga dhaliyo solar energy iyo tamarta laga dhaliyo hadii ay ku roon yahay tabaysh ama wind energy labadaba inay ku haboon tahay waxay u baahan tahay maalgelin ba dabcan u baahan tahay laakiin maalgelinta la galiyay khasaaro ma noqonayso waxa la hubaa inay macaash intii lagu maalgeliyay intay soo celiso in waliba soo raqalta in macaash fiican ama magarnaysa profit laga sameeyo ayay waliba u badan tahay labadaba waxa jirtay inay warqad cilmi baaris oo hay'adda Heritage Somalia ay maalgelisay oo aan waan qoray inay oo sanadkii 1912kii la fidiyay ama la baahiyay halkaasina ku taala waana cid walibana way eegi kartaa halkaas ayaa waxyeelada iyo siyaabaha looga gaashaaman karo in badan oo kamid ah warqadaas ayaan ku soo ururiyay
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo todobaadkan aan ku eegaynay Soomaaliya iyo fursadaha tamarta dabiiciga ah ee ka jira barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa boga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama bogeyna Facebook intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Culad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
sanid ala dalka Jarmalka waxaa soo baxay tafaasiisha la xiriirta nin lagu toosan yahay inuu gaari jirsiyay dad isugu soo baxay suuq laga adeegto oo lagu talagalay ciidda Masiixiga weerarkaas oo dhacay fiidnimadii Jimcaha ee la soo dhaafay ayaa sida booliisku sheegeen waxa ku dhintay shan qof in ka badan 200 qof oo kalena way ku dhaawacmeen eedaysanaha oo xabsiga ku jira ayaa ah kontonjir ku takhasusay xanuunada dhimirka u dhashay dalka Saudiiga isla markaana horey loogu bartay hadallo Islaam Naciib ah waxaana uu ku noolaa dalka Jarmalka ku dhawaad 20 sano sababta weerarka ka dambeeyay ayaan wali cadeyn wariyaha VOA da Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa wararkii ugu dambeeyay ee arrimahani waxa uu ka wareystay Saciid Cabdullaahi Xasan oo ah falanqeeye degan magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka
waad mahadsantahay Cabdixaafid oo magaaladan shirku ka dhacay waa magaalo ka mid ah dalka Jarmalka waxaa la yiraahdaa magaaladan Magdeburg baa la yiraahdaa waxay ka tirsan tahay gobolka Sachsen waana bariga dalka Jarmalka waana magaalo weyn oo ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan oo runtii isugu jira dad Jarmala iyo dad kaleba ajnabi ay degan yihiin marka magaalada Magdeburg baa la yiraahdaa
waa tahay ninkan dhibaatada geystay waxaa la sheegay inuu asal ahaan ka soo jeedo dalka boqortooyada Saudiiga isaga maxaynu ka ognahay ilaa iminka
saxaw عبدالحافظ waxa la sheegay sida sheegtay ee waa nin ka soo jeeday dadka Saudiiga wadankana waxa uu soo galay 2006 waana nin daktara oo u shaqeeya isbitaalada ku yaala magaalada Mantel Brook ayuu ka shaqeeyaa ee gobolka Shaxsan waana nin 2000 wuxuu soo galay 2006 markaa ninkani nin looga baqayo muu ahaayeen dhibaatadan inuu sameeyo ee nin daktara ayuu haayo een taariikhiisu waa inta Cabdixaafid uu
waa tahay dimashadii iyo dhaawacii maxaa ka soo kordhay iminka
een Cabdixaafid Cawl Isbaaci waa maasantahay een markii hore een dacwada ninkani waxa uu ku sameeyay meel magaalada la isugu soo baxo ahayd munaasabada ciida een wadankan oo sanadka cusub iyo ciida loo diyaagarobayo waxaanu watay gaariga noocyada een gaarigu soo kareystay waxaanu dadka u jeersiyay oo dhaawacay 18 qof ayuu dhaawacay markii hore 2 qof aad dhintay laakiin xagga daba 3 qof oo kala dhaawac halis ah ayaa u dhintay marka tirada dhimashadu waa 5 qof dadka dhaawacmay imi 200 bay kor u dhaafeen Cabdixaafid oo ilaahay hadda waxa sidoo kale la sheegayaa in dadku dhaawacay qaar ay khatar yihiin oo xaaladoodu aad u adag tahay oo dhaqtarada lagu la tacaalayo sidoo kale aan Cabdixaafid oo wararka ugu dambeeyay warbaahinta Jarmalka qoreysa waxa kamid ah inay yimaadeen madaxdii ugu sareysay dalka Jarmalka oo soo gaaray goobta oo dadka ka tacsiyeeynaya isla markaana aad uga xun iyadoo warbaahinta waddanka ay xoog uga hadlayaan
waa tahay meelo kamid ah dalka Jarmalka dibad baxyo ayaa ka dhacay lagaga soo horjeedo dadka soo galootiga ah miyay jiraan cid ilaa imika wax la yeelay oo ajnabiya oo ay Soomaalidu ay ku jirto oo kale
ilaa imika Cabdixaafid oo dad wax la yeelay ma jiraan laakiin cabsi xoog baa jirta oo xisbiyada waddankan ee cunsuriyiinta u badan ee dadka soo galootiga nacab iyo kuwo kaloo dadka aad u nacab baa jira kuwaasi waxay ku baaqayaan in dadka waddanka laga saaro oo markii hore way ku baaqayeen dacdadana tii koowaad maaha Cabdixaafid oo hore laba dhacdo hore u dhacday oo iyadana sidoo kale dad Jarmal lagu laayay oo dhowaan ay ahayd marka kiisaska noocan aad bay u soo badanayeen xalayna magaalada aad baa loo adkeeyay goobaha la isugu yimaado ciidan badan baa lagu soo daadiyey iyadoo runtii dadka aad loo baadhayay marka cabsi baa jirta laakiin ilaa hadda weli dadka waddanka Jarmalkuna aad bay arrimaha bulshada uga hadlayaan social media hay runtii ugu xun yihiin waxa ku dhacay ninkana runtii nin la filayo ma ahayno aad bay ula yaabeen iyadoo dawladda Saudiiga ay hore u sheegtay ninkan waddanka Jarmalka in loo soo celiyo balse Jarmalku uu diiday arrimaha iyaga dhexdooda Jarmalka isku eedeynaya oo leh ninka taxadir badan lagama sameyn
waa tahay dhinaca kale Saudiiga waxa ay warbaahinta Jarmalka qoraysaa in ninkani uu xubin ka ahaa xisbiyada xagjirta ah ee ka jira Jarmalka taas maxaa ka jira
waa xaqiiq wuxuu ka tirsanaa xisbigan RDF-ka la yiraahdo SDF-ka la yiraahdo oo runtii ka soo jeeda dadka soo galootiga ayuu ka mid yahay waana sababaha loola yaabay yahay ninkani xagga Islaamka markii hore lagu eedeynayay balse ma aha nin Cabdixaafid oo diinta Islaamka haysta waa nin bilaadiina oo dadka aan diintaba haysan ayuu ka mid yahay marka runtii falkana waa fal baaritaankiisa socdo laakiin ilaa hadda baaritaanka weli waa u socda Cabdixaafid oo marka ninkan dhibaatada ay dadku ugu geystay ilaa hadda Jarmalka laftigooda way ku kala qaybsan sidaan kuu sheegay waa nin xisbiyadana aad uga soo u taageera
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu ahaa oo naga waramayay wararkii u dambeeyay dhacdadii dhawaan ka dhacday dalka Jarmalka. Wali halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Cabdixaafid waxa uu wareysanayay Saciid Cabdulaahi Xasan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda isla markaana degan magaalada Frankfurt. Magaalada New York ee dalkan Mareykanka waa magaalada ugu weyn dalkan Mareykanka waxaana ay caan ku tahay shabakada tareenada ee dhulka hoostiisa mara malaayiin dadweyne ah ayaa maalin waliba adeegsada tareenadaasi sanadkan sii dhamaanaya ee 2024 waxaa laga hirgeliyay xarumaha tareenada ee New York mashaariic cusub oo dhinaca farshaxanka ah. Mashruucan oo loogu magacdaray Subway Therapy ayaa dadka waxa uu ku dhiirigelinayaa inay qoraallo midab leh iyo sidoo kale sawir gacmeed ku muujiyaan fikradahooda rajooyinkooda iyo sidoo kale walwalka ay qabaan iyaga oo ku qoraya derbiga xarumaha tareenada isla markaana la wadaagaya dadka dareenkooda. Wariyaha VOA-da Nina Wish Never ayaa warbixintan diyaarisay. Xuseen Barre ayaa noo haya.
Xarumaha tareenada dhulka hoostiisa mara ee magaalada New York waxay caan ku yihiin saxmadda iyo cidhiiriga dadweynaha, muusiga iyo codadka tareenada, balse hadda waxa ay goobahaasi noqdeen goob dhiirigelin leh oo dadku ay ku wadaagaan dareenkooda iyo fikirkooda. Haddii aynu doonayno adduun wanaagsan, waa inaynu isu kaashanaa si wada jir ah. Matthew Chavez, oo ah maskaxda ka dambeysay mashruucan, waxa uu abuuray fursad uu dadka ku marti qaadayo inay ku qoraan fikradahooda qoraallo yaryar oo midabba leh oo lagu dhejinayo derbiga saldhigyada tareenka ee Union Square iyo meelaha kale, halkaas oo ay dadku ku wadaagayaan rajooyinkooda, cabashooyinkooda iyo falanqeynkooda.
People are talking about world politics, people are talking about other topics. However, most of the notes are supportive.
Dadku waxay ka hadlayaan siyaasadda adduunka iyo mowduucyo kale. Qoraallada badan waa kuwo qaarkood dhiirigelinaya. Dadka ayaa isu rajaynaya maalin wanaagsan iyo in noloshu u hagaagto. Waxa kale oo la arkaa dad ka hadlaya xaaladda ay markaasi ku sugan yihiin, sida qof shaqadiisa waayey, mid sugaya ilmo cusub, ama qof arooskiisu soo dhow yahay. Mashruucan Subway Therapy ma aha kii ugu horreeyey ee uu Chavez qabto. Kadib doorashadii madaxtinimada 2016, waxa uu tegay xarumaha tareenada halkaasi oo uu dadka kula sheekaystay markii uu arkay in dad badan ay rabaan in ay dareenkooda cabbiraan. Chavez waxa uu bilaabay isticmaalka qalin iyo warqado yaryar oo midabba leh. Waa wax dadka isu keena. Fikradahaaga waxaa dadka ula wadaagi kartaa si qarsoodi ah, laakiin haddana waxaad arkaysaa dad kale oo dareenkaaga oo kale kula wadaagay. Shaqadaydii waa laygu eliyey, balse ma niyad jabsanin. Waxaan ku faraxsanahay inaan farshaxankayga sii wato. Waxaan ka fikirayaa buuggayga iyo yaabka iga sii horeeya ee isugaya ee aanan garanayn waxa uu yahay. Chavez waxa uu la shaqeeyaa Dina Ismaaciil, oo ku xeel dheer cilmi nafsiga oo ku hawlan mashruuc la yidhaahdo Listening Lab, kaas oo dhiirigelinaya wadahadalka bulshada. Dina Ismaaciil waxay sheegtay in mawduucyada dadku ay ka hadlayaan ay aad u kala duwan yihiin. Halkan waxaad ku arki kartaa qoraallo ku saabsan doorashooyinka arrimaha caalamka. Waxay noqon karaan wax ku saabsan Israa'iil iyo Falastiin, ama Ukraine iyo Ruushka, ama xitaa isbeddelka cimilada. Dadka qaar waxay ka hadlayaan waxyaabo maadeys ah oo internetka caan ka noqday. Mashruucan Subway Therapy waxa uu sidoo kale soo jiitay Kathy Gullota, oo ku xeel dheer farshaxanka, iyada oo sawir ka samaysay derbigan. Waxay iga baahan tahay dadaal si aan sawir gacmeedkan u dhammaystiro, sababtoo ah waan taaganahay iyada oo dadkuna ay iriixayaan si ay tareenkooda u gaadhaan. Laakiin tani waa fikrad wanaagsan. Dalku waa uu kala qaybsan yahay hadda, waana xilli aan u baahannahay wax kasta oo sidan oo kale ah oo dareenkeena aan ku muujinayno islamarkaana bulshada isku soo dhawey. Chavez waxa uu sheegay in kumanaanka qoraal ee mashruucan ee la ururiyey loo gudbin doono xarunta taariikhda ee New York.
Xuseen Barre ayaa warbixintaasi hinala socodsiinaya. Weli halkaad nagala socotaana hawlaanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii cayaaraha toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Mahad Cali Xidir.
ana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faafadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku falanqayn doono kulamadii waaweynaa ee toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seriada talyaaniga, liigaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. Waxaa galabta barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqaynaya cabdalla maxamed sky oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tibiye ee jooga muqdisho, burhaan cali macow oo ka mid ah saxafiyiinta ciyaaraha tibiye ee jooga muqdisho, ikraan kaafi axmed, ikraan dilber oo ka mid ah gabdhaha falanqeeyo ciyaaraha ee jooga Muqdisho iyo Cabdi Aziz Xasan Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada falanqeeyo ciyaaraha ee jooga Muqdisho. Dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka V O A. Waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Sky oo aan wax ka weydiiyey waxaabihi laga bartay guulihii ay kala gaareen min Arsenal ilaa iyo Liverpool.
Aad baad umaadsan tahay. Runtii marka aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska oo ka mid ah horyaalada ugu saameynta badan ee laba kulan oo ka mid ah kulamada ugu saameynta badan ee la sugayey, marka aan eegno kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa toddobaadkan waxay noqotay koox ka soo laabata dhibaatooyinkii faraha badnaa, iyadoona guul caaqibo leh ka gaartay dhigeeda kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Marka la fiiriyana waxaa laga bartay kulankaasi in ciyaaraan kala yarada Gabriel Jesus uu bandhigiisii cajiibka ahaa dib ugu soo celiyey nadiga Arsenal uu hogaamiyana Michael Arteta in ay noqotay koox iyadana ay rajo ka gashay horyaalka dalka Ingiriiska. Waayo Arsenal waxay soo bandhigtay marka la fiiriyo kubad xiisa badan, waxayna soo bandhigtay ciyaar aad ay ugu riyaaqeen taageerayaashooda. Arsenalna waxa ay tahay koox iyaduna baahi ugu jirta in ay horyaalka dalka Ingiriiska ay mar uun ku guuleysato, waayo sanada dhowr iyo kooxda sugeysa hanashada horyaalka dalka Ingiriiska. Markaanaha kasoo tagna adiga Arsenal ee kulan ciyaareedkii xiisaha badnaa ee la sugayay Tottenham iyo kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Liverpool, waxa uu noqday kulan taageerayaasha labada dhan ay aad iyo aad u sugayeen, laakiin sidii kulanka la sugayay iyo sida uu noqday farqi dheer ayaa u dhexeeya. Waayo Tottenham waxa aan ognahay in kooxaha waaweyn ay ku adkeyn jirtay, laakiin wixii dhacay waynu aragnay lix gool in laga dhaliyay naadiga Tottenhamna Liverpool oo kaliya ayaa sameyn karta. Haddii aan sii raaciyo, koox u baahan inay hanato horyaalka kulan walbana final ayay ciyaartaa Liverpoolna, taas waa mid lagu arkay, waayo kulan walba kooxda final ayay ciyaareysaa. Markii laga adkaaday oo gooli eber naadiga Nottingham Forest kaga adkaatay naadiga Liverpool, ilaa waqtigan guule isdabixiga ayay sameynaysaa. Marka Liverpool waa kooxda keliya ee horyaalka sanadkan qaadi karta. Marka aan eego
amaasinta Sky, waxaan sinaa ekraan maxaa laga yiri guuldarrada ku dhacday kooxda weyn ee Man United, maxaa ska qaldan ay kula tahay fikrad ahaantaada?
Waan ku dhawaahay VOA haddaan fikradeeda ka dhiibto xaaladda Manchester United xilli ciyaareedkan iyo guuldarradii maanta soo gaartay. Intaba horta maamulka ayaa guuldarrada iyo wax walba Manchester United xilli ciyaareedkan ku dhaca dusha saaranayo, waayo maamulka inay degdegeen u muuqataa markii shaqada Ten Hag ka eriyeen inay Ruud van Nistelrooy kooxda ku aaminaan ahayd ee dhahan xilli ciyaareedkan meesha arkitkalla cer iyo dhul kooxda adiga kugu aaminay. Ana marona si ula qabsado xilli ciyaareedka cusub pre-seasonka iskuloo diyaariyo ciyaartooda u baahan keensado. Taasi waa yeelkeedooda maamulka degdegeyne amon a usoo noqona iyo Manchester United xaaladda waqti xaadirkan ku jirtay guuldarada maanta soo gaartay. Ana maron taatikada rabo Premier League waqti xaadirkana taagan yahay kama shaqeynayso. Wuxuu rabaa saddex difaac inuu dhiilo, marka saddex difaac dheelaysana waa inuu haystaa winger back oo soo degaayo hore u soconaayo shaqo badan sameynaayo. Manchester Unitedna ciyaartoy noocaas way ku yaryihiin oo ma joogaan. Hadduu Anthony aaminana wuu sameyn karaan, taasi waa gooni. Laakiin intii Ferguson kadib macalin isbiirad leh macalin yacni dhiig leh macalin guuldarada ka xanaaqayo aan marona ka aragnay. Aan marona wuxuu baahan yahay waqti badan. Guuldarada maantana asigaa qeyb ka ahayo sababtoo ugaarto ciyaarta maamulaayo raacanayo burburiyo u ah ayuu bedelay. Inkastoo jaalo qabay laakiin ciyaartan uu ku aaminay ahayd ciyaarihan weyn waayo khibrad leh jaalo uu iska ilaali karaa. Miinuu xataa inuu isku bedelay ahayd Manchester United xaaladeeda waa iska bariga dhexe inay soo noqotaa Regina. Laakiin aan maron wax badanaa ka dhex aragnaa kooxdan isbedelaa la rabtaa xilli ciyaareedkan. Markii Janaayo la galna hadday suuqa galaana kaba sii fiicanbo xilli ciyaareedkan. Inta ka dhiman aan maron aamina waxbuu sameyn karaa tooforna ku dhameysan kartaa. Aniga ahaan ikraan ahaan aaminsanaa Manchester United.
Waa maasan tahay Burhaan, maxaa laga soo calaamadeeyey guuldarradii tobanaad ee ku dhacday kooxda Man City, maxaas ka qaldan ay kula tahay haddii aa fiiriso kulamadii ay soo ciyaartay?
Aad u maasan tahay mahadow. Kooxda kubadda cagta ee City xaalad xun ay ku jiraan waana markii ugu horeysay, xitaa waxaa leeyahay taariikhda weligeed madaxweyne Guardiola in laga adkaado afar kulan oo xiriir ah. Sanadkan ayay dhacday 11 kulan ee City ay ciyaareen tartamada kala duwan, waxaa leeyahay 10 kulan laga adkaaday. Kulankii ugu dambeeyay hadda waa si laga adkaaday kooxda kubadda cagta ee City, waliba gool daro. Markaas sidoo kale Aston Villa 2 gool iyo gool ayaa toddobaadka, markaas sidoo kale Villa Park ay kasoo gaartay. Marka City wali xaalad xun ay ku jiraan. Guardiola inkastoo leeyahay 4 sano soo raaxaystay, sanadkan waa inay dulqaataan taageerayaasha. Waxyaabaha kale ee mahadow la leeyahay waxaa kamid ah suuqa January ayaa la arki doonaa macalinka Pep Guardiola suuq waxyaabo uu ka sameyn doono lacaga farta laga saaray January waxa leeyahay dhowr ciyaartoy u balansan inuu keenso marka City xaaladii ugu xumeeday ku jiraan koox walbo way garaacay Aston Villa garaacday todobaadkan United ka soo adkaatay kooxu yaraa xataa way ku tashanayaan marka xaaladda City aad u xun tahay
Barcelona horta xil ciyaareedkan markii uu bilaabanay tobar ahaanta Philippe kooxdiisa waxay sameeyneysay wacdara aanay inaba caadi ahayn waxaa la islaha Barcelona waqti hore la tagi doonaan horyaalka laakiin sidii loo arkay Barca iyo sida waqtigan ay tahay waa laba kaaf iyo kala dheeri ah sababtoo ah Barcelona waqti horyaalka dhibcaha badan ku hayeen Atletico Madrid xaaladay iskaga jirtay oo iska daala dhacaysay guldarooyin la daala dhacayeen laakiin markii Atletico Madrid xalay ee garaaceen Barcelona si toos ah kooda wareegeen taasoo ka dhigan Barcelona juhdi kasta ee bixiyeen xil ciyaareedka bilowgiisi in waqtigan eber uu ku soo dhamaanayo
adbad maasantiin intaas aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhamaantiin isku duuban waa maad cala xidir oo nikaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
sabab kale ha moodin iyo codkii halaasiga ahaa ee fanaanada Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura ayaan markana idin ku nasanayaa
Sudiga adadi
codkaasi dahabiga ah ee fanaanada Hibe Maxamed Mudoon Hibe Nuura ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteenii galabta ee laanta afka Soomaaliga VOA waxa idin la socodsiinaysay Caasha Ibrahim. Aadan intan mar kale hawada ku kulmayno hadii aad leedmo waxaan dhamaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. I'm